Dipleyer Azatlyk Radiosu. Ertirniz hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň tişenme güne. Efirde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýandy. Bu bileleşiginiň çäklerinden ýygyna gaýdan uçuşlaryny togtutdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019 ýyldan paxta öndürmegin 1,250,000 tonna çelli arttırılacaktığını aytdı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esas bölüğünə geçmədən öng təzirliklər dinlən. Oların mazmunu bilənsə de min Səhra tanış ediyərin. Ukrainanın Merkezi Saylov Komissiyası yurtta 31 Mart'ta geçirilecek prezident saylovları için hasavalış resmi namaları kabul etmek prosesinin tamamlanındığını aydıp, onu 83 dalaşyarın öz adını teklif edindiğini məlum etdi. Komissiya özünün 4 fevralda veren mağlumatında 28 dalaşyarın arzasının kabul edilendiğini, 22 sansının reddedilendiğini ve başka da 33 kandidatın arzasının açık kaldırılındığını bellidi. Komissiya hasavı alınan dalaşyarların sanavını 9 fevrale çenli resmi taydan ilan etmeli. Sonku soru cevapların neticelerine öre hazırkı prezident Petro Poroshenko, önkü premier minister Yuli Timoshenko ve vashi Volodymyr Zelenski in köp halanyan dalaşyarlar yalı bolup görünyar. 53 yaşındakı Poroshenko yine 5 yıl möhlet bilen özünün ikinci gedek prezidentlige dalaş ediyendigini 29 yanvarda ilan etti ve yurdun Evropa bileleşigini hem de NATO agza bolma doğrusunda agzalyan bileleşiklere basış etmegi vaada verdi. Rusiyanın, İranın ve Türkiyanın liderleri Siriyada kıyağdayı maslahat etmek için 14 fevralda Karadeniz'in kenarındaki Soçi şehrinde duruşma planlaştırıyorlar. Bu arada Türkiyanın ve Rusiyanın devlet medyaları haber veriyor. 3 fevralda yayradılan haberde Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İranın devlet başdutanı Hasan Rouhani'nin geçirmeyi planlaştırayan duruşunun cikmecikleri aydınlaştırılmıyor. Yönü Rusiyanın NTV neşirinin mağlumatına göre liderler Siriyanın İdlib şehrinin töwereğindeki de-eskalasiya diýilýän zonalardaky ýagdaýlar ve Birleşen Ştatlaryň goşununyň bu ýurtdan çykmak planlary barada maslahat ederler. Bu 3 ýurt Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň soňuna ýetmek üçin siýasy çözgüde isleýändiklerini aýdypdylar. Bu raýat urşunda Moskwa ve Tehran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady goldaýarlar. Şol bir wagtda Türkiýe ve Birleşen Ştatlar dürli pitneçi toparlaryň tarapyny tutýarlar. İranın Kosmos Derinöw Merkezine dören yanında adından 3 alım öldü deyip İranın yukarı dereceli resmisi ilan etti. Telekomünikasiya ministri Muhammed Javad Azari Jahrominin 3 fevralda beren maglumatına göre alımlar Kosmos Derinöw Merkezindeki binaların birine dören yanında helak boldular. Ol Tehran'da olan bu vaka barada koşmaça maglumat vermekten saklandı. Şeyle de vakada pida olanların şahsiyetleri ve eyleyen vezipeleri hem hazırlıkça aydınlaştırılmadı. Maglumatların bir de yanın dören mahalı işgärlärin Derinöw merkezinin beylik tarapında İslam revolüsiýasynyň 40 ýyllygy münasibetli geçirilen davara gatnaşandygy aýdylýar. Taliban topary Moskwada geçirilecek owanların içindäki diýilip atlandyran gepleşiklere gatnaşjakdygyny mälim etdi. Bu duruşlukda tanymal owan şahsiýetlerini, şol sanda öňkü prezident Hamid Karzai, opozisyon şahsiýetleri ve tiri taýpa liderlerini bir ýere jemlemek göz öňünde tutulýar. Ýöne oňa hökümet resmileri gatnaşmaýar. Bu duruşun 5 fevralda başlanmagyna ve 2 gün dowam etmegine garaşylýar. Russiýadaky owan diasporasynyň guramasy owan jemgyýetiniň geňeşiniň 4 fevralda Kabul'da yayradan beyanatına göre bu duruşuk ağdalayan geniş tarafından kuramalaştırılıyor. Rusya'nın hükümeti bu duruşuğu kuramalaştırmayı reddetti. Birleşen Ştatlar hazırlıkça bu duruşuk barada komentari bilen çıkış etmedi. Moskwanyň merkezindäki binada bolan ýanyňda adamdan 4 adam öldü diýilip, adatdan daşary gullugyň resmileri aýdýarlar. 4 fevralda Irdin dören ýanyňda Nikitski bulwarynyňky bina oýdaldy we ýanyň 2000 kvadrat metr meýdany çenli ýaýrady diýip resmiler belleýärler. Resmiler bu binada 100den gowrak ýaşaýşçy kwartirasynyň bardygyny hem aýtdylar. Ýanyňyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Döwlet eýçiliginäki TASS habar gullugy bu bina Adaqı adıtı 4 otoglu kvartiranın baxasının 1,4 milyon Amerikan dollarına baravardığını ve onda sunot eleminin kəbir usatlarının yaşayandığını haber verdi.